Blaðsíða 87. Í þetta skipti hafði Bismarck öll þýsku smáríkin með sér. Því gat hann sent milljón hermenn í stríðið. En mikilvægustu yfirburði þýska hersins voru samt í járnbrautunum. Þjóðverjar hafðu miklu betra járnbrautanet en frakkar. Með lestum gátu þjóðverjar flutt bæði hermenn og birðir miklu hraðar en andstæðingar þeirra. Í september 1870 unnu þjóðverjar úrslita sigur í Sedan í norður Frakklandi. Napóleon III. Frakkakeisari gafst upp og var tekinn til fanga. Í París var barist gegn þjóðverjum ennum hríð en í febrúar 1871 gáfust menn upp þar líka. Frakkar urðu að fallast á friðarsamninga þar sem þeir letu af hendi til þjóðverja héruðin sem heita Alsace og Lorraine á frönsku en Alsace og Lothringen á þýsku. Frakkar urðu líka að greiða háar stríðskaðabætur því að þeir höfðu byrjað stríðið. Þýska keisaradæmið. Jafnvel áður en frakkar höfðu lagt niður vopn í París, safnaði Bismarck furstum þýskuríkjanna saman í höllinni Versölum fyrir utan París. Þann 18. janúar 1871 var konungur Prússa, Vilhjálmur I, útnefndur þar sem keisari Þýskalands. Hann átti að vera æðsti leiðtogi sameinaðs Þýskalands ofar öllum furstum. Öll þýsk ríki nema Austurríki hafði nú verið sameinuð í eitt. Bismarck hafði náð markmiði sínu. Um allt Þýskaland fagnaði fólk sigrunum yfir frökkum og hélt upp á sameininguna. En þýska keisaradæmið varð ekki það lýðræðis ríki sem marga hafði dreymt um. Flestir þjóðverjar létu sér þó linda hvernig landi hafði verið sameinað og Bismarck var hildur sem hetja. Með sameiningu þjóðverja breyttist landakort Evrópu. Þýskaland var nýtt stórveldi en Frakkland var lamað. Ósigur Frakka í stríðinu var til þess að margir þeirra vildu hefna sína á þjóðverjum. Fjandskapur Frakka og þjóðverja átt eftir að hafa miklar og langvarandi afleiðingar. Efst til vinstri á síðunni er teikning, í mynda testa segir Frönsk áróðursmynd frá upphafi fransk-þýska stríðsins. Myndin sýnir franska hermenn fella þýska árásarmenn. Og neðst til hægri er mynd, þar segir í mynda texta, þann 18. janúar 1871 var Vilhjálmur I útnefndur keisari Þýskalands. Það gerðist í speglasal frönsku hallarinnar Versala af því að herir þjóðverja hefðu sigrað frakka. Maðurinn í hvíta einkennisbúningnum á miðri myndinni er Otto von Bismarck. Hann var fyrsti ríkiskanslari Þýskalands.